Asi takhle stavím.
A oproti minule uděláme takovou drobnou změnu, a sice, že uprostřed uděláme přestávku, protože minule někdo říkal, že ty 2 hodiny jsou skoro až dlouhý, což asi jsou, a tu přestávku můžete využít i k diskuzi třeba, nebo se teda nebude moc dlouhá, aby se nám to úplně nerozplizlo, ale uprostřed asi tak 10minutovou přestávku uděláme, tak se můžete projít nebo protáhnout nebo napít nebo co budete potřebovat. A budu se snažit skončit včas, ale kdyby mi to úplně nevyšlo, tak a potřebujete na vlak, nebo tak se vůbec nestykte. A vlastně tím mi i pomůžete, protože si uvědomím, že už máme končit. Pokud budete odcházet přesně v 7:30, takže to vlastně od vás bude laskavost vůči mě, takže se neobávejte a neostýchejte, ale já si budu snažit na to dávat si víc pozor než minule, abychom skončili včas, ale zároveň, pokud bude někdo, kdo nepotřebuje rychle odejít, tak kdo by měl ještě nějaké otázky, tak nemusí úderem 7:30 zmlknout a můžeme to dokončit. A zase první věc, kterou bych chtěla udělat, kterou bychom začali toto naše setkání, bude krátká meditace, nebo spíš takové připomenutí si motivace, protože, jak jsme si říkali, tak kvalita našich činů závisí především na naší motivaci, a takže si uvědomíme svou motivaci. Nejprve si jako zaměříme pozornost na svoji pozici těla, to znamená, nemusíte sedět v tureckém sedu na židli, je to úplně v pohodě, jenom si prosím dejte pozor na to, abyste měli rovná záda, abyste se o nic neopírali. Hlava by měla být mírně předkloněná, levá ruka podepírá pravou, takhle prsty se, palce se dotýkají. Ale ta rovná záda jsou nejdůležitější, pokud někde cítíte nějaký jako nerovnováhu nebo třeba nějaké napětí nebo drobnou bolest, tak se pokuste to uvolnit, usadit se opravdu do stabilní, pohodlné pozice. A s několika hlubokými nádechy a výdechy přivedeme mysl sem do tohoto okamžiku, na toto místo, tak abychom nechali stranou všechny rušivé myšlenky na minulost nebo na budoucnost, abychom se soustředili na to, co je teď. Takže prosím, několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. A uvědomme si, jaké máme štěstí v tom, že máme takzvané vzácné lidské zrození, lidskou inteligenci. A všechny možnosti, které nám dává život v moderní vyspělé zemi. Ale hlavně, že máme tu možnost se zabývat buddhovým učením v jazyce, kterému rozumíme. Ale i to, že máme vůbec zájem, tak není samozřejmost, protože bychom mohli úterní podvečer věnovat mnoha jiným činnostem. Tak to, že jsme si vybrali právě zkoumání toho, co to je mysl, tak je taková příznivá okolnost, řekněme, nebo něco, co zdaleka nemá každý. zkusme zakončit tu velmi krátkou meditaci právě tím, že si toto všechno uvědomíme a rozhodněme se, že ten společný čas, který teď máme, takže využijeme co nejlíp. Že se budeme snažit to, co bude vyřčeno, nebo to, co, to, čeho se sami dobereme svými úvahy, tak využít ve svém životě pro to, abychom mohli být ku prospěchu ostatním cítícím bytostem. Děkuji. Můžete se protáhnout, jestli potřebujete, nebo posadit nějak jinak, pohodlněji. A jak jsem říkala, dneska budeme mluvit o mysli, o mentálních faktorech nebo mentálních stavech, ale ještě než začneme, tak by mě zajímalo, jestli třeba něco vás od minula napadlo, nějaká otázka, nebo jestli byste chtěli poznamenat něco k tomu, o čem jsme mluvili minulé. Ti, kdo tady minule byli, samozřejmě, myslím. Jinak nemusíte. Ne, dobře, tak.
Já se poprosit, ano. Jestli bys mohla trošku nahlasnout.
Jo, dobře, já se budu snažit. Dobře. Jo, dobře. A nechceš si teda sednout sem? Ale já klidně budu mluvit nahlas, ale že bys tady je volno. Jo, dobře. Dobře, tak když tak tady je volno. Jo, není netřeba se bát.
Jo.
Jo, vlastně ta židle, no, ale jo. Takže mysl. Naprosto zásadní věc. Buddha sám říkal, mniši, tři světy nejsou nic než mysl. A to štěstí, po kterém všichni toužíme a občas děláme hrozné věci, protože si myslíme, že nám to štěstí přinesou, tak štěstí také není nic jiného než stav mysli. A konec konců i ty vnější okolnosti, se kterými se setkáváme, tak souvisí s naší myslí. Jestli si vzpomínáte, minule jsme mluvili o karmě, o zákonu příčiny a následku nebo kauzality. To je něco, co je taky důležitý nebo jeden z hlavních konceptů buddhismu a zkrátka nic se neděje náhodou a naše dobré ctnostné činy nám přinesou dobré zkušenosti, právě dobré ty okolní podmínky, zatímco nectnostné činy motivované nějakými negativními stavy mysli, tak ty přinesou bolestné, těžké zkušenosti, takže tím jakoby i ty vnější, vnější okolnosti také souvisí s myslí, takže mysl je velice důležitá, naprosto zásadní důležitost má. Ale říct, co je mysl, není tak úplně jednoduché a dá se na to pohlížet z různých pohledů, ale obecně si myslím, že všechny buddhistické školy by souhlasily s takovou základní definicí nebo popisem mysli a ten je čirá nebo jasná a vědoucí. Tyhle dvě charakteristiky mysl obecně má. A vždycky ta mysl tedy uchopuje nějaký předmět nebo vztahuje se k nějakému předmětu. To, že je čirá nebo jasná, to znamená, že ten předmět jakoby nějakým způsobem odráží nebo že na sebe vezme jeho pro tu chvíli, teda, kdy se jim zabývá, takže na sebe vezme takzvaný jeho aspekt. A to vědoucí, jako to znamená víceméně nějakým způsobem ho vnímat, ten předmět, nebo uchopovat, nikoli nutně správně, protože existují i mylná vědomí. ale nějakým způsobem se k němu jako vztahuje, nějakým způsobem ho odráží, nějakým způsobem se k němu vztahuje, k tomu předmětu. Mysl není materiální buddhismu, to znamená, není to pouhá mozková aktivita, je to nemateriální jev, je bez počátku, a to z toho důvodu, nebo to se vysvětluje tím, že jako kvůli tomu zákonu příčiny a následku vlastně ten následek vždycky musí být podobný té příčině, takže není možné, že by nějaký materiální jev byl hlavní příčinou nějakého nemateriálního jevu, takže příčinou toho, kterého momentu mysli je vždycky, nebo okamžiku mysli je vždycky předešlý okamžik té mysli a nemá to žádný začátek, protože pak by nebylo zřejmé, co je příčinou toho prvního, nebo kde se vzal ten první úplně okamžik mysli. Takže mysl je bez počátku a je to takový neustálý prostě tok jednotlivých momentů. To víme sami velice dobře, jak je proměnlivá a jak ty myšlenky nebo věmy, jak přichází a za chvíli zůstávají a odchází a tak. A to je vlastně podobné takovému proudu nebo řece. A jak asi víme, tak v buddhismu postulujeme nebo akceptujeme reinkarnaci, to znamená fakt, že když to tělo fyzické jednou přestane sloužit, protože už je opotřebované a obnošené a poškozené, tak ale mysl pokračuje dál. A ty hrubší úrovně mysli, ty jsou nějakým způsobem závislé na smyslech nebo na tělesných funkcích, nebo na mozkové aktivitě, ale ta úplně nejjemnější mysl, která přichází ze života do života, tak ta není závislá na těch fyzických funkcích, ta není na těle nějak závislá. A mysl se liší od křesťanského pojetí duše právě tím, že je proměnlivá a tím, že jakoby ve své, že jakoby do jisté míry na tom těle závisí. A není neměná a není jakoby od toho těla úplně oddělená, protože, jak jsem říkala, některé ty vrstvy mysli, tak ty závisí, což je i v souladu s vědou, tak závisí prostě na tělesných funkcích a na mozkové aktivitě. Ale některé potom ne. A další, jako způsob, jak se můžeme na mysl podívat. Ono vždycky je potřeba jakoby si říct, jestli mluvíme o mysli jako takové, a nebo o jednotlivých třeba stavech mysli, nebo okamžicích mysli, protože jako v té tibetštině nebo i v angličtině se všemu říká mysl. Ale obecně jako mysl přichází ze života do života a mysl jako konkrétní vždycky, prostě to vědomí, které uchopuje nějaký konkrétní předmět, tak to je teda taky mysl, ale teď mluvím o tom konkrétním okamžiku, kdy nějaký, protože ještě taky, to jsem neřekla, můžeme mluvit o různých typech mysli, podle toho, se kterými tělesnými funkcemi, řekněme, spolupracuje. Mysl a vědomí většinou bereme jako synonyma a ta buddhistická gnoseologie, ta teorie poznání, ta mluví o 6 typech mysli podle toho, na jakém smyslu záleží zrakové vědomí, sluchové, čichové, chuťové a hmatové a potom je mentální vědomí, které není závislé na smyslech, ale je závislé, ty hrubší vrstvy jsou závislé na mozkové činnosti. Ale to už jsou ty jednotlivé jako typy mysli, řekněme, že když se řekne mysl, tak většinou myslíme jako celek a toto jsou jednotlivé typy mysli. A pak další možnost, řekněme, nebo způsob, jak se na to podívat, je, že ještě rozlišujeme mezi hlavní myslí a mentálními faktory. Vždycky ten, který okamžik mysli, nebo ten, který typ mysli, který uchopuje nějaký předmět, tak už je to předmět zrakového vnímání, nebo sluchového, nebo jakýkoliv, tak se dá mluvit o hlavní mysli a mentálních faktorech. A ta hlavní mysl, ta vlastně uchopuje ten předmět jenom jako vnímá jeho existenci, řekněme, a ty mentální faktory, ty potom nějakým způsobem dobarvujou tu zkušenost. To znamená, že ta hlavní mysl je třeba jako čirá voda a ty mentální faktory jsou jako čaje nebo káva nebo něco, prostě co tu vodu nějakým způsobem změní, co ji jako dochutí nebo dobarví, jsem předtím říkala, můžeme říct i dochutí. A to už potom souvisí jako s našimi emocemi, že ta hlavní mysl, ta zaznamená existenci něčeho a obklopí různé mentální faktory, to znamená, že ne vždycky jsou tam ty stejné, existuje jich celá řada a ne, že by každý typ vědomí byl doprovázen všemi těmi mentálními faktory, vždycky je doprovázen jenom některými. A to samozřejmě záleží na tom, jestli se nám ta věc líbí nebo nelíbí, nebo jestli třeba z ní máme strach, nebo jestli je nám úplně lhostejná, nebo tak podle toho potom, jako je, se ta mysl, řekněme, obklopí těmi mentálními faktory. A ty mentální faktory, asi nejdůležitější z nich, nebo pravděpodobně jsou nejdůležitější, protože jestli jste někdy slyšeli o pěti psychofyzických složkách, což je vlastně způsob, jak Buddha vysvětlil osobu nebo jako živou bytost, řekněme, tak živá bytost má pět psychofyzických složek a jednou z nich je teda tvar, což je to fyzické tělo, tak to, tím se teď nezabýváme, ale čtyři další se potom zabývají myslí. A je tam zvlášť pocit a rozlišování, protože to jsou ty velmi důležité mentální faktory, které jsou jakoby vyděleny zvlášť, protože jsou důležité. A pak je jako třetí je zbytek těch mentálních faktorů a jako páté je vědomí, čímž se tady myslí ta hlavní mysl. Takže vlastně těm mentálním faktorům byly dány tři z těch pěti psychofyzických složek a pocit a rozlišování, tak ty jsou úplně jakoby, ty jsou úplně zvlášť vydělené, protože jsou důležité. A i když nám to může připadat zvláštní, nebo že to neodpovídá úplně naší zkušenosti, tak ta buddhistická psychologie a gnoziologie říká, že každá mysl, každé vnímání je doprovázeno nějakým pocitem, ale že ty pocity mohou být i neutrální. A těch si asi tedy nevšimneme, když je to neutrální pocit, ale může to být příjemný pocit nebo nějaký takový, no příjemný, nepříjemný a může být i neutrální pocit. A každý vjem je doprovázen jedním z nich. A potom to rozlišování, to je jakoby vlastně zařazení toho jevu někam, na základě toho, co už známe, na základě naší minulé zkušenosti. Je to taková jako identifikace, možná řekněme rozlišování, identifikace. Prostě jako máme tu tendenci si to někam podle toho, co už známe, nějak si to jako, abychom ten svět si tak jako rozdělili do těch šuplíčků, abychom se v něm nějak vyznali, nebo abychom se v něm nějak orientovali. Tak pokud to není jako úplně nepozorná nějaká mysl, tak je tam vždycky přítomné i to rozlišování. To znamená to, že to nějakým způsobem ten předmět jako zařadíme někam podle toho, co už známe. A vlastně taky je řečeno, že jakoby těmahle dvěma mentálními faktory se jakoby velmi ty nás velmi ovlivňují v tom, jakoby jak jednáme dál, nebo jaký postoj k té věci nebo k té mentální události zaujmeme dál. A vlastně některé typy jsou typy lidí, kteří dají spíš na ty pocity, řekněme, a pak určitý typ lidí dá spíš na to rozlišování, spíš jakoby na tu mentální aktivitu, než na tu jako prvotní dojem, který z toho vnímání získáte. Ale to nejsou, o těchto dvou mluvím zvlášť, protože jsou důležité pro to, jaký postoj potom k tomu vnímanému předmětu zaujmeme. Ale je celá řada i jiných těch mentálních faktorů, které někdy jsou přítomné, někdy nejsou přítomné. A dokonce v těch tradičních textech je jich 51 vypsaných, ale určitě by se našly ještě další, které třeba tehdy ti buddhističtí učenci nepopsali nebo by je zahrnuli někam pod něco a my už bychom to dneska chtěli pomenovat jinak nebo vyndat z té škatulky a třeba dát do nějaké jiné, ale jsou i ctnostné a nectnostné mentální faktory, nebo jakoby ty, které chceme rozvíjet, nebo ty, které chceme, aby byly přítomné v co nejvíc v našem vnímání, a pak jsou takové, které naopak nechceme, aby byly přítomné v našem vnímání, protože víme, že nám působí potíže, že nám působí problémy, no, jak nám, tak i ostatním. A to je vlastně celá, jakoby ta buddhistická praxe je o tom, že se člověk podívá, co v té mysli všechno má a rozhodne se, nebo jako sám pro sebe si určí nebo zjistí, co je dobré, co mu slouží, co je zdravé, co chce rozvíjet, co v té mysli chce mít. A to, co mu ubližuje, to, co ubližuje ostatním, to, co tu mysl rozrušuje a to, co v ní nechce mít vlastně. A to jsou ty mentální faktory, nebo někdy jsou i nazývány emocemi, ale to je trošku takový složitý, protože je vlastně docela těžko říct, co to přesně je emoce. A v té knize, podle které si ty přednášky připravuju, ta Approaching the Buddhist Path, tak tam ta paní, ta mnížka, která to pomáhala jeho svatosti Dalajlámovi dát dohromady a sepsat, tak ona tam říká, že mezi těmi tibetskými překladateli byla dlouhá debata o tom, jak vlastně přeložit slovo emoce, že jako v tibetštině je těžko to popsat, že někdo to spíš jako bral k tomu pocit, někdo to bral jako spíš k tomu vnímání, ale že neexistuje jedno dobré slovo pro to, jak jako popsat emoci. A jeho svatost Dalajláma v té knize říká, že tady jsem si to napsala. Our feelings of pleasure or pain provoke different emotions and our emotions motivate us to act. Což znamená, že naše pocity příjemné nebo pocity jako potěšení nebo bolesti nechávají vyvstat nebo provokují různé emoce a naše emoce nás motivují k tomu, abychom jednali. Takže to vlastně vypadá z toho, že ty emoce přijdou až po těch pocitech, ale zároveň pocit sám o sobě je mentální faktor a ty emoce jsou také mentální faktory, takže jakoby by si člověk řekl, že budou existovat najednou kolem té jedné mentální mysli. Ale možná tím, jako jeho svatost Dalajláma chce naznačit, že ty emoce počítá spíš do našich reakcí. Na ty, jakože jsou to reakce prostě na naše pocity, tak na ty potom reagujeme emocemi. Což nevím, jestli naše západní jako psychologie tomuhle tomu odpovídá, protože já, když jsem si hledala, co jsou to emoce, tak jsem si našla, že jsou to psychické a sociálně konstruované procesy, reagující na pocit libosti nebo nelibosti, tak to je docela podobný, tak to bylo, myslím, že ve Wikipedii, a pak ale někde bylo, že jsou to mentální jevy, tak to nepomůže vůbec. Ale každopádně, to už jsem jako říkala, ale ještě to zdůrazním, není to mozková aktivita, je to ta mysl. Není to mozková aktivita, není to fyzický projev, je to mysl, nebo stav mysli, to, o čem tady mluvíme, ať už tomu říkáme mentální faktory nebo emoce. A já jsem si zase vzpomněla na to, jak jsme tady minule mluvili o tom, co je to soucítění a že jsme se bavili o tom, jestli soucítění je emoce nebo není. A já jsem říkala, že jeho svatost Dalajláma říká, že není emoce. A když teda už trošku máme teďkonc ten background, jakože jsme trochu mluvili o tom, co je to ta mysl a mentální faktory a emoce, tak přehodnotili byste to nějak, jestli soucítění je nebo není emoce, nebo proč myslíte, že jeho svatost Dalajláma říká, že soucítění není emoce?
No, to je mysl.
Ale emoce jsou taky mysl. A soucítění je taky mysl. Nebo ne? Myslíte, že ne? Myslíte, že soucítění a emoce obojí jsou mysl, nebo myslíte, že ne? Pro začátek, jako.
Když děláme něco, co můžeme dělat něco, co je správný a dobrý, ale není příjemný.
Takže, takže když jsme se řídili emocemi, tak já jsem to říkal minule, že obvázat někomu ránu nemusí být příjemný, ale přitom je to správný. Kdybych se řídil emocí, tak třeba ta emoce mi odradí od toho, od té schopnosti toho člověka ošetřit. Takže je to víc než pocit nebo stav mentální, ale je tam přítomný nějaký dobro a nějaký rozhodnutí činu.
Já se taky myslím, že to je spíš aktivita. Že třeba, doktor říká, a když tam se vezou mouračku, tak mají prostě různý pocity a emoce, ale to fungují v té aktivitě toho soucitu prostě. No, že prostě napravujou to, co můžu vlastně.
A to je... Že soucit je teda aktivita.
Stav mysli.
No.
Je to komplexnější stav mysli.
Je to, ano, je to komplexnější stav mysli, ale podle mě to ještě není aktivita. Protože ty činy jsou potom motivované tím soucítěním, ale soucítění jako takové je popisováno jako stav mysli taky. Jo, že, a to vždy, to i třeba v těch textech je, jo, veden velkým soucítěním a pak jako a tak další, ale že v tom já ten rozdíl nevidím, že by to jedno bylo aktivita a jedno bylo stav mysli, protože soucítění je taky stav mysli, ale tak nějak jakoby to, co já si o tom myslím, tak se blíží tomu, co říkal Tomáš, a sice, že tady jeho svatost říká, že ty pocity jako vyvolávají ty emoce, když to soucítění není vyvolaný nějakým pocitem, protože pak by bylo hrozně jako vrtkavý, že jo, pak by bylo takový, nebo aspoň ne teda to soucítění, o které usilujeme v buddhismu. Jo, nějaký třeba dočasný prostě je chudák, tak to ještě jo, to může vycházet z pocitu, ale to soucítění, které chceme rozvinout, tak to není závislý na nějakým, a není nějak závislý na our feelings of pleasure or pain, na nějakých našich pocitech, protože jeho svatost tam pak říká, není to emoce, ale je to rozhodnutí založené na důvodu. To znamená, že je to něco, co si člověk jako jednou doufejme vypěstuje a pak už to vůbec nebude nějak závislý na těch pocitech. A to je to, co říkáš ty, Jardo, v podstatě. Že to je jedno, jestli ten doktor si cítí dobře nebo špatně, jestli ten člověk je sympatický nebo nesympatický, prostě koná. Já teda nevím, jestli jako motivován soucítěním, to nemůžeme vědět, ale pokud by to byl někdo, kdo už má velké soucítění, tak bude mít to přání prostě odstranit veškeré utrpení a je úplně jedno, jak se zrovna cítí a je úplně jedno komu a je úplně jedno, jestli je pondělí nebo pátek, jakoby, že to nebude nějak záviset na žádných pocitech. Dává to smysl, co říkám? Jo? Jo. Tak to jsem ráda. Takže ono totiž jako ty emoce, i když teda s nima pracujeme a v té praxi se snažíme posilovat ty zdravé a nějakým způsobem jako uplatnit to Buddhovo učení, abychom eliminovali ty nezdravé, nebo abychom pochopili, v čem jsou nezdravé a nahradili je nějakým lepším způsobem, tak ty emoce sami o sobě jsou hrozně takový jako vrtkavý. Jo? To všichni víme, protože reakce na pocity, které se pořád mění, ty pocity, tak ty reakce se budou taky pořád měnit. Kdežto to, o co usilujeme v té praxi, tak je něco jako pokud možno stabilního a pokud možno nezávislého na okolnostech a na tom, co ta mysl zrovna uchopuje a jaký to zrovna doprovází pocit a tak. Takže ty jako nejvyšší, nejušlechtilejší stavy mysli, o které usilujeme, tak ty nejsou emoce. Tak to nejsou emoce, bych řekla. Ale pro tu chvíli, kde jsme teď, tak potřebujeme pracovat zejména s těma emocema, protože to je asi něco, co nás hodně ovlivňuje, jestli s tím souhlasíte. Jo? Že nás to dost ovlivňuje. A asi čím míň si to člověk uvědomuje, tak tím víc je to pravda ještě, že ho to hodně ovlivňuje, že si ani třeba nepoloží tu otázku, co zrovna v té mysli má a jakým způsobem ho to ovlivňuje. Ale ovlivňuje nás to, no. I když si říkáme, jak jsme racionální, jak máme to všechno zdůvodněné, takhle, tak ty emoce nás ovlivňují. Ještě jedna věc, kterou vlastně Tomáš tak jako uvedl a o které potom taky jeho svatost Dalai Lama mluví a která je zajímavá, tak není to vždycky tak, že by příjemné pocity musely vyvolat pozitivní emoce a není to vždycky tak, že by nepříjemné pocity musely vyvolat negativní emoce. To říká přímo Buddha. Já jsem si to tady dokonce napsala, že to bylo Buddhovy rozpravy Majjhima Nikaya, Buddhovy rozpravy střední délky.
Majjhima
Nikaya. Já jsem jmenuji jako Buddhovy rozpravy střední délky a tam o tom právě mluví, že příjemný pocit může zvýšit i snížit ctnost a nepříjemný pocit může snížit i zvýšit nectnost a i jako, takže vlastně vzniknou takový čtyři z toho, prostě čtyři permutace, jestli si rozumím, prostě může to být, jako můžou vzniknout čtyři možnosti. A jak myslíte, že by třeba mohlo být příkladem toho, kdy nějaký příjemný pocit navodí nějakou... ještě jsem zapomněla říct, pardon, že jestli je ta emoce dobrá nebo špatná, nebo jakoby dobrá nebo špatná je možná takový moc kategorický, ale jako taková, kterou bychom chtěli, nebo taková, kterou bychom spíš nechtěli, tak... To se jakoby posoudí podle toho v buddhismu nebo v té praxi, ne podle nějakého bezprostředního právě zážitku, ale podle nějaký dlouhodobější perspektivy. Jo? Co nám to jako přinese v dlouhodobějším měřítku, ne co nám to přinese teď hned, ale co nám to jakoby přinese, kde budeme za pár let, třeba když tady tu emoci budeme kultivovat, anebo když ji naopak se budeme snažit omezovat. Tak jako z tohohle toho hlediska se posoudí, jestli je dobrá uvozovka nebo špatná, ne jako z toho chvilkovýho nějakého pohledu. A teď teda se vracím k té původní otázce, pokud by byl nějaký příjemný pocit a měl vyvolat nějakou dobrou, jako zdravou, ctnostnou emoci, tak co by to třeba mohlo být? Co byste si tak mysleli, že by ilustrovalo tady tu možnost?
Třeba když někomu pomůžu?
Mm-hmm. A ta emoce, která z toho bude, nebo?
No, vědomí, že jsem udělala něco užitečného, něco dobrýho.
No ono, jakoby, takže třeba s někomu pomůžeš a máš z toho příjemný pocit. Jo? A ta emoce, která vznikne z toho příjemného pocitu, tak to bude jako třeba nějaké uspokojení nebo něco jako, radost, tak radost nebo spokoje, jo, takže to je příklad, že příjemný pocit prostě přivede tu emoci radosti nebo uspokojení, jo, dobře. A může příjemný pocit vzbudit nějakou negativní emoci? Nebo nemůže?
No, že třeba já si myslím, že to může být, když někdo požívá alkohol. Mm-hmm. V té době, kdy pije, tak má určitě příjemný
může, ano, má z toho příjemný pocit, ale pak to třeba vzbudí nějaký stud nebo něco. No, to je pravda, to je hezký příklad. A jeho svatost Dalai Lama v té knize dává příklad, který je dobrý na to si uvědomit. Když třeba člověku se jako povede nějaká finta, jako by někoho jako třeba dostane tam, kam chtěl, ale nečestně nebo tak, tak má jakoby příjemný pocit, jo, to se povedlo, ale zároveň z toho vznikne jako nectnostná emoce, prostě, která třeba z toho vznikne takový to jako takhle to budu dál dělat, která jakoby je to příjemný, ale vlastně z toho dlouhodobého hlediska to nevede k ničemu dobrýmu.
Ona je necnostná jako v tom globálním měřítku.
Přesně tak, protože... V tu chvíli, kdy to přijde, protože, jak jsem říkala, musíme se na to koukat z toho jako dlouhodobýho. Jo, že v tu chvíli ti to přijde fajn, jako že se ti to povedlo, že jsi na toho člověka vyzrála, že si prostě dostala to, co si chtěla, nebo to, co si potřebovala. Ale z dlouhodobého hlediska prostě tohle je špatně, protože to v tobě posiluje jako ten zvyk, jak si prostě i na úkor ostatních dostat to, co chceš, a v dlouhodobém hledisku tohle to ti nepřinese nic dobrýho. Jo, tohle to prostě ti v budoucnu přinese, jak jsme říkali minule, že třeba se někdy narodíš nebo budeš žít nějaký situaci, kdy ti nikdo nebude důvěřovat, třeba bude těžký vůbec jako získat dobrý přátelé nebo něco takového.
Je to aplikovatelný vlastně i ve chvíli, kdy ta emoce, kterou to zbudí, je negativní a já ji tak vnímám, jakože je tam ta jako rychlá ta realizace toho, že jsem někoho napálila, to mě jako potěšilo, anebo jsem vlastně, nebo to nemuselo být ani tak moc negativní, ale pak mě třeba zahltí úplně pocit viny.
To jo, to může být taky, no. To může být taky, že jako, to může být taky, no, že jako máš ten příjemný pocit, o který jsi vlastně usilovala, když jsi někoho napálila, ale zároveň to, protože jsi to jako dobrý člověk a máš nějaký mentál, máš nějaký jako morální principy, tak to vzbudí ten pocit viny. Nebo i třeba strachu, že ti na to někdo přijde a že pak budeš vypadat blbě před lidma nebo něco takového, ale jako ten příjemný pocit, jo, teď mi to vyšlo, tak nakonec jako z něj bude prostě negativní nějaká taková, jako nějaký diskomfort, tak to je dobrý příklad taky, no.
Můžu se ještě zeptat.
Ano, ano.
A odrazí se vlastně ty různý pocity, který člověk může mít z něčeho teda nekalýho, abych to tak nazvala, potom na jeho karmě? Já si myslím, že jestliže si uvědomím, teďko ty příklady tady byly, že to nebylo dobrý, co jsem udělala, že ten dopad na mý karmě nemůže být stejný, jako vlastně, když mi to dělá radost.
No, nebude, nebude.
Když si to vůbec neuvědomím.
No, nebude. Protože když člověk jakoby lituje něčeho špatného, co udělal, tak tu karmu oslabí, ale i když lituješ něčeho dobrýho, co si udělala, tak to zase oslabí. Jo, když třeba někomu by si dala peníze a pak si řekla, proč jsem mu to dávala, když já mám sama málo, tak to taky bude mít na to vliv, no. Že vždycky, jako, když toho litujeme, tak to oslabí to, co, ať už je to dobrý nebo špatný, tak má to, všecko má na tu karmu vliv v podstatě. Jako nedá se říct, že to je něco takového, jako co se neustále nějak děje a přeskupuje jakože se nedá říct, že by to bylo nějaký někdy jako dokončený vlastně. Že, protože já jsem minule tedy říkala, když jsou tam, myslím, že jsem vám to říkala, když jsou tam ty 4 faktory, tak ten karmický čin je plný a přinese důsledek, ale to jsem ještě neřekla, že když potom člověk třeba provádí nějaký očistný praxe a lituje toho a prostě má to rozhodnutí už to pak nikdy takhle nedělat, tak i tu karmu, která už existuje, taky může změnit, jako může ji tím očistit nebo aspoň snížit. No, takže jako vždycky prostě se dá něco dělat, protože ty pořád tvoříme nový a nový příčiny toho, co jako těch svých budoucích zkušeností, a pořád ovlivňujeme i to, co bylo, tím, co je teď, jestli to dává smysl. A tady k tomu mě ještě napadá, na co se ptala Zdeňka, vlastně taková hezké rčení, které to ilustruje, že když člověk chce vědět něco o svých minulých životech, takže se má podívat na to, na svoje současné životní okolnosti. A když chce člověk vědět něco o svých budoucích životech, tak se má podívat na svůj současný stav mysli. Přijde vám, že to s tím souvisí, co jsem doteďka říkala? Jo, protože to je takový, jakože díky tomu, co jsme udělali v minulosti, tak dostaneme do ruky nějaký karty, ale zase už je na nás, jak s nima budeme hrát, jakože pořád to dotváříš tím, jak k tomu přistupuješ teď a tím tvoříš tu budoucnost. No, tím jak jakoby teďka reaguješ na to, co na ty zkušenosti, které vzniknou díky té tvé minulé karmě. Kdyby něco z toho třeba, co říkám, tak nedávalo smysl, nebo vám to přišlo divný, tak mi klidně řekněte, já to zopakuju, nebo to řeknu jinýma slovama. Jo, dává, tak jo, já mám někdy takový pocit, že možná říkám něco, co úplně právě nedává. Ale takže to jsme měli příjemný pocit, který vzbudí pozitivní emoci, pak příjemný pocit, který vzbudí nějakou negativní, ve smyslu necnostnou emoci, ale pak můžeme mít nepříjemný pocit a ten může vzbudit něco pozitivního a to je jaksi, ne, to si neříkala ty, Zdeňko, to jsme ještě neříkali, že ne, nepříjemný pocit, který vzbudí něco pozitivního. Napadne vás něco takového?
Celé ošetřování v covidáriu, že když tam nemají z toho příjemný pocity, ale určitě potom, když jako ze sebe sundají ty skafandry, tak je tam prostě nějaká úleva a něco, že udělali něco dobrýho třeba.
Jo, to jo, ale to si nejsem teda jistá, jestli jako jsou to ty nepříjemné pocity, který vzbudí tu radost toho, že udělali něco dobrýho, protože to je spíš jako ta schopnost překonat ty nepříjemné pocity. Ale já nevím, já to tak prostě spekuluju tady, ale nemám na to nějaký úplně recept. Ale řeknu vám teda, co dává jeho svatost, dávám jako příklad, to vám můžu říct, a to je vlastně celkem jednoduchá věc, ale která je těžká si uvědomit, ale když se člověk dostane do nějaký situace a cítí se nepříjemně, tak to pozitivní, co jako to může v něm vzbudit, je, že jako nebude uvádět ostatní do takových jako situací třeba. Jo? Že dokud člověk sám tu zkušenost nemá, jak něco může být nepříjemný, tak třeba si není tak úplně vědom toho, že do podobné situace uvádí někoho jiného, ale když si to zažije, když prostě má třeba nějaký nepříjemný pocit nějakého třeba strapnění nebo něco takového, tak potom ten pocit může vést k tomu, tak teď vím, jaký to je a teď prostě to těm lidem nebudu dělat, protože je to fakt blbý. A bez toho by to člověk třeba kdyby si to sám nezažil, tak by mu to třeba nedošlo. Stalo se vám třeba někdy něco takového?
Neustále asi všem, že...
No já taky myslím, že se to dostává tohleto, že jakoby až když si to člověk zažije, tak pak vidí, že je to fakt nepříjemný. Často říkám, no tak si to zkus, no. Když máš to dát, tak si to zkus. No. No a nepříjemný pocit, negativní emoci, to je taky běžný, že jo, to taky známe. No a to je něco, co jako nechceme, ale děje se to. A to, jako k čemu tyhle ty úvahy by nás měly vést, je, že nejsou ani tak důležité ty samotné pocity, jako ty naše reakce na ně. Protože ty pocity nemusíme vnímat automaticky jako žádoucí nebo nežádoucí. Ale my to tak většinou máme, jo? Že prostě velká většina toho, co děláme, protože se chceme vyhnout nepříjemným pocitům a chceme mít ty příjemné pocity. Ale ono to není vždycky tak, že ty příjemné jsou lepší než ty nepříjemné a člověk se do jistý míry to může jako naučit na to nereagovat, na ty příjemné pocity, nereagovat takovým jako prostě jo, to chci a chci toho co nejvíc. A na ty nepříjemné pocity nereagovat, no to je strašný. A to je, třeba já si to uvědomuju, že na tom nepříjemném pocitu, co si o mě, tak nepříjemným pocitu takový ty jako nervozity, prostě co si o mě všichni budou myslet. Že to je jako taková situace, do které já se docela dostávám, protože já nemám jako moc sebevědomí, si myslím, a teď jako já se třeba, někdo mě o něco poprosí a teď já si říkám, ne, já bych to jako ráda udělala, ale já prostě třeba to nezvládnu, třeba to prostě dopadne blbě. A pak se mezi ty lidi třeba dostanu a uvědomuju si, jako že mám ten nepříjemný pocit takového toho, takového toho napětí. Ale s časem mi přijde, že jsem se naučila s tím tak nějak jako zacházet a ne, jako ne, nesnažit se z toho utíct nebo nesnažit se z toho co nejrychleji zbavit, nesnažit se jako z té situace co nejrychleji se dostat. Protože jako to, že se člověk cítí nervózní, nebo to, že se člověk cítí takový nějaký napjatý, tak to není samo o sobě špatný. To je prostě něco, co jako může popsat tím jako napjatý, ale nemusí už tomu dávat, ježiš, to je hrozný. Jako nemusí už tomu dávat ty další kvality, které to samo o sobě nemá. A já mám takový pocit, ač to úplně neznám, tak mám jako mám takový pocit, že s kým pracuje i ta mindfulness based stress reduction, a jako že si to člověk prostě uvědomí ten svůj pocit, ale jako z pozice pozorovatele a ne z pozice někoho, kdo se toho chce za každou cenu zbavit nebo si to za každou cenu udržet. Máte třeba takovou zkušenost, že ten nepříjemný pocit nemusí být jako nepříjemný, nebo naopak, že nějaký příjemný pocit jako člověk tak nějak tuší, že to jakoby, že nebo tuší, že jakoby je od, že si od toho trošku drží odstup, tak? Máte, jo? Protože to je, jakoby tohleto podle mě je to, co z nás dělá dospělí lidi, jako když si tohle uvědomíme, že jakoby nemusíme prostě nechat jako vyvstat ty emoce podle těch pocitů, tak jak by ta první signální nám říkala, že to je, jako. Jo, že třeba se říká, že právě na tomhle, jakože na tomhle tom principu se můžeme vyhnout nebezpečí, když jako se vyhýbáme těm nepříjemným pocitům, nebo, ale jako takhle máme i jiné jako prostředky, než ty bezprostřední reakce, prostě tohle je příjemný, to chci, a tohle je nepříjemný, to nechci.
To vlastně posouvá. Mně se teď vybavil takovej příklad vlastně jednoho zážitku, kde se ty emoce vlastně mění pořád, konstantně z té pozitivní do té negativní, a potom vlastně vyvození nějakého třeba závěru, protože příklad, jdeme po ulici, vidíme tam vlastně člověka bezdomova, který tam třeba leží pokálený úplně, takže vlastně první emoce je samozřejmě negativní, jako nějaký jako zrození, dalo by se říct. Pak tam může přijít třeba nápad, no tak mu pomůžu, tak mu něco dám, tak mu dám nějaký peníze, mám z toho zase dobrý pocit vlastně.
Jo.
A pak jak odcházím, tak on si vidím, že prostě se zvedá, že si jde koupit prostě něco, alkohol nebo něco za ty peníze, tak zase mám z toho třeba tu negativní emoci. Ale vlastně v ten okamžik já, pokud dosáhnu stavu nějakého uvědomění, bez posuzování těch emocí, tak vlastně si řeknu, aha, dobře, tak co chceš vlastně, chceš jako pomoct někomu, dobře, tak se nasměruješ jiným způsobem, daruj to organizaci, něco, kterým si, jakože vlastně to může takhle vlastně, ono to tak jako
no,
konstantně to
zaměno. No, to je taky pravda, to je taky dobrý si uvědomit, že se to pořád mění, jo, a že jako nic nebude věčně, že člověk někdy má jako takový pocit, že jako něco prostě, co mu není příjemný, tak se toho musí za každou cenu zbavit, protože jinak ho to bude trápit vždycky, ale ono to odejde samo, ta nepříjemná emoce odejde, i když s tím nic neděláte třeba, ale nenecháte to, aby vás to ovlivnilo, abyste někomu blížili třeba, nebo někomu vynadali, nebo tak, tak ono to pak odejde. A ty pozity příjemný taky, no, protože zas, jo, buď to samo, anebo i pod vlivem dalších okolností, jak si postupně člověk tu situaci uvědomuje. Tak to je, no, to je taky dobrý, že se to mění.
Že právě Dalai Lama řekl, že jedinou jistotou v životě je neustálá změna.
No, jak to na vás působí tohle, že jedinou jistotou v životě je neustálá změna, protože to je něco, co asi nemáme moc rádi, že ne? Nebo?
Máme rádi, pokud je to dobrý, že ty zajetý vzorce našeho chování, okolí vlastně. Těžce neseme, když se to změní, obzvlášť se to změní úplně radikálně.
No, ano, to pro většinu lidí asi, protože to jsou jako ty největší stresové situace, jsou ty radikální změny, kdy prostě dneska je to nějak a zítra úplně jinak. Ale ono, jako když člověk tohle slyší, že jediná jistota v životě je neustálá změna, tak kdo ví proč, ale si představí spíš tu negativní změnu, nebo mě to tak jako přijde, že si představí, no já prostě tohle mám a zítra už to třeba mít nebudu, nebo jako tady ten člověk dneska se mnou je a zítra už se mnou třeba nebude a tak. Ale ono zároveň jako to platí i tím pozitivním směrem. Jo, že když se člověk cítí hrozně a připadá mu, že všecko jde proti němu a že není východisko, tak zase jako ta jistota neustálá změna je to, že jednou se to změní. Že to nebude trpět vždycky, že prostě ta situace, která mu v tu chvíli připadá úplně tak zakonzervovaná a úplně tak hrozná, takže prostě taky zmizí. Taky se změní v něco jiného.
To, co říkala Tereska, tak já vlastně vnímám spíš jako určitou jako dynamiku, než že by to byla změna něčeho za něco jiného, spíš jenom takový jako proud věcí, který se plynule nějak mění. A ve chvíli, kdy se k tomu mi podaří neulpívat na tom, co si myslím, že je dneska jistý, nebo nemám jistý, ať už je to, co mám, nebo nemám, tak ve chvíli, kdy to jako se oprostím od té své jako ukotvenosti k nějakým představám, tak vlastně to nevadí vůbec.
No, nevadí, pokud člověk jako nechce ty jistoty, tak je to jedno. Tak je to jedno, ale já jsem jako... Já jsem vlastně chtěla nějak reagovat na to, že většinou se nám to nelíbí. Ale nelíbí se nám to, protože si spíš představíme změnu k horšímu. Ale ona ta změna může být i k lepšímu. Tohle jsem chtěla říct a ještě řeknu takový příběh a pak si uděláme tu přestávku, protože to souvisí s tím, o čem jsme teď mluvili, že byl král a ten měl dva syny. Asi teda byl v Indii ten král, předpokládám, že to byl indický král a ten měl dva syny. A teď jako když zemřel, tak se nějak tak čekalo, že ten majetek, ale možná to vlastně nebyl král, protože král by asi to dal tomu staršímu synovi, nevím, ale to v tom není, prostě byl nějaký člověk, který byl nějaký majetek a měl dva syny a nějak tak jako oba předpokládali, že teda až zemře, takže ten svůj majetek mezi ně rozdělí nějak spravedlivě, ale pak se stalo to, že když ten člověk zemřel, tak všecko odkázal tomu jednomu synovi a tomu druhému odkázal akorát jeden prsten, který ani nebyl, kdo ví, jak asi vzácnej nebo drahý nebo tak. A teď samozřejmě ten syn z toho byl jako nešťastný, protože si říkal, co jsem tomu otci udělal, nebo proč to takhle rozhodnul. A tak z toho měl takový jako smutek a pak vzal do ruky ten prsten a říkal si, proč rovna ten prsten mi odkázal, proč ne nějaký jiný. A teď si všimnul, že vevnitř v tom prstenu bylo napsáno i tohle jednou skončí. A on jako o tom začal přemýšlet a díky tomu, že o téhle jedné větě začal přemýšlet, tak protože to bylo v době Buddhy a tenkrát to bylo snazší dosáhnout těch duchovních poznání, tak dosáhl jenom díky tomu, že meditoval tady na to, tak dosáhl stavu arahata a pak nějak i jakoby zjistil, že tohle to bylo to, co ten otec pro něj chtěl, že věděl, že ten starší syn je moc na ten majetek a že jako pro něj by to bývalo ještě v tom životě těžký, ale že jakoby tomu mladšímu odkázal to, na čemu opravdu záleželo. Tak, nevím, jestli jsem dobrý vypravěč příběhu, ale tohle to byl příběh o prstenu a teď teda asi tak 10 minut řekněme přestávku a můžete se projít nebo tady můžete zůstat a můžeme si povídat a tak někdy za těch 10 minut bychom zase začali.